U današnjoj epizodi Psihološkinje pričamo o obrazovanju i zašto ne bi smeo da bude biznis. U epizodi naša gošća je Nevena Mitranić-Marinković, docentkinja na Filozofskom fakultetu. Tu je Kaja i tu sam ja, Marija. Nevena, da krenemo od velikog pitanja koje će, nadamo se, probati na neki način danas da odgovorimo, a to je čemu služi obrazovanje?
Nismo mogli da počnemo manje ambiciozno.
Krećemo visoko. Pa
ajde da krenemo od onoga što je, da ne kažemo tradicionalno, ali možda nekako dominantno shvatanje u svakodnevnom životu, čemu bi obrazovanje trebalo da služi. I sad možemo primetiti, s jedne strane, ljudi podrazumevaju da je obrazovanje nekakvo sticanje znanja, a s druge strane podrazumevamo da je obrazovanje priprema za tržište rada. I sad, te dve stvari su nekako povezane, nisu baš iste. Ako pričamo o sticanju znanja, to je malo više ono, da kažemo, tradicionalno stara škola, akademski, dakle znanje je neki gotovi korpus nekih velikih istina, univerzalnih činjenica koje mi svi treba da znamo i samim tim što ti znaš te neke činjenice, ti si obrazovan čovjek. Ono što je problem s tim jeste što savremena nauka pokazuje da znanje definitivno nije jedna velika, univerzalna, gotova istina i da je ono uvek uslovljeno i kontekstom gde se nalaziš i društvom u kom si i nekim vrednostima koje tu vladaju i da je znanje vrlo često podložno interesima različitih grupa, pa je pitanje šta nam ko zapravo promoviše. S druge strane, u današnjem svetu mi smo od svake informacije na tri klika daleko i onda je pitanje da li sad samim tim što imamo neku informaciju znači da smo mi zapravo išta obrazovani. Kad pričamo o ome da je obrazovanje priprema za tržište rada, to je sad možda jedan pokušaj da prezupčimo tu akademsku školu i da kažemo ok, dakle sa znanjem nešto treba da se radi, ajde da ih pripremamo za tržište rada pa da oni znaju te informacije sa kojima će umeti nešto dobro da zarade. Ono što je problem s tim jeste što se mi onda orijentišemo prema onome što je vrednost tržišta rada, to je novac. Dakle, šta god ti donosi pare, to treba da učiš. I onda je pitanje šta zapravo deca treba da uče i ko to odlučuje i za čije interese. Mislim, između ostalog, recimo na pedagogiji, kad smo radili savremene pravce, kao šta se sve pojavljivalo na pedagogiji, pominjali smo i fašističku pedagogiju. Tako da, između ostalog, pokazuje da obrazovanje nije uvek ni lepo, ni uvek ni slatko i da može da služi raznim nekim grupama i interesima. Tako da uvek obrazovanje jeste oblikovanje, spram nečega i za nešto, ali je pitanje šta oblikujemo, koga oblikujemo, ko oblikuje i za čije interese. Ovde vrlo jasno mi oblikujemo decu da budu dobri radnici, da donose što više para nekome ko će od toga da profitira. Problem je što nama to na neki način uopšte nije toliko nepoželjna perspektiva, jer kao, mislim, naravno svi mi hoćemo da nam deca imaju dobru zaradu, da budu poštovani na poslu gde se nalaze, ali nekako svemu tome ne vidimo širu sliku koliko je tržište rada postalo dehumanizujuće, koliko zbog toga koliko moraš da se trudiš, kako moraš da se posvetiš poslu, šta se tebe traži, ljudi sve više bivaju izolovani od svojih zajednica, povučeni, sve manje stvari im ima smisla u životu. I to nama neko postaje manje bitno, jer šta kao dete će imati super platu sutra kad bude bilo IT-evac. A da ne pominjamo sve ono što jesu neki problemi, da kažemo, i planete, i civilizacije, i ratovi koje prolazimo i slično, a do čega je sve naša ta velika potreba za zgrtanjem para zapravo donela.
I ono što, izvinite što te prekidam, što mi se čini baš sad kad si spomenula IT-evce, mi u stvari na neki način treba i da, kad već pripremamo dete za to tržište rada, mi kao da u stvari treba da znamo kako će da bude to tržište rada za 30 godina, a to zapravo ne znamo.
Odnosno, neko će nam reći kako će ono da bude i oni će da kažu pa da, nama će trebati IT-evci, nama će trebati određeni, niko neće reći treba će nam pesnici, umetnici, šta će nam oni. Jer se zna od čega se zarađuje i šta će doneti veći profit danas sutra. Zato kažem, vrednost su pare i spram njih se zapravo vrti. Tako da tu ona prva ideja šta je obrazovanje zapravo na neki način, čemu ono treba služi. Da, vrlo verovatno mnogi će reći služi pripremi za tržište rada, ali je pitanje da li je to onda zapravo obrazovanje kakvo mi želimo. Da li mi želimo svojoj deci to? Neki savremeni filozofi, recimo kritičari, pišu baš o tome kako savremeno društvo u celosti je u stanju globalnog poremećaja pažnje i globalne apatije, baš zbog toga što smo do te mere svedeni na mozgove u tegli i zbog tipova poslova koje radimo, izolovani od ljudi, izolovani od svega, i da više za nas bukvalno ništa nema smisla. Čak ti poslovi, sve ako je dete strastveno htjelo da bude IT-evac i mi smo ga gurali u tom pravcu, vrlo verovatno će zbog prirode i posla i obrazovanja tako kakvo da mu na kraju njemu to potpuno izgubi smisao.
Kad su prestale, izvini, koliko razumem, vrednosti su te koje diktiraju kako ćemo napraviti obrazovanje. Sad, te vrednosti su stvar dogovora. Mi možemo da se dogovorimo kao društvo da negujemo, ne znam, solidarnost ili humanističke vrednosti ili empatiju ili, ili antifašizam, ali koliko sam čula od tebe, možemo da se dogovorimo i da imamo obrazovanje koje neguje vrednosti koje su suprotne od toga. Jer smo se dogovorili da su nam to vrednosti u ovom sad momentu u kome mi živimo, to je lova, pa onda sve ide u tom smeru, potpuno zanemarujući sve druge aspekte koje i društvo i pojedinac imaju i koje bi takođe možda trebalo negovati ili postaviti kao vrednosti. Ali mi samo reci 30 sekundi, ako možeš, šta je fašističko obrazovanje bilo, ako se sećaš sa to što si pomenuo.
Ja sad ne bih htjela da ulazim u detalje
ne,
toga,
ne, ne,
jer smo
ne,
davno
treba.
Mi to učili. Da. Ali mislim, pa poenta jeste promovicati tu vrstu ideologije.
To,
koja je,
kroz
da
obrazovanje.
Da kažemo fašističko, kroz obrazovanje.
Da, da.
Dakle, kakav je odnos prema naciji, kakav je odnos prema drugima, određene militantne, da kažemo, principe, to. Ali to se sve promoviše kao nešto što je super dobro. Kao što se nama tržište rada i novčani uspeh promoviše kao super dobra stvar.
I onda to i nastavnici, i udžbenici, i čitava škola promoviše to. Učite, direktno te učite vrednost.
Da, ako se to postavilo kao...
Ako se
kao...
to postavilo kao vrednost, da.
Da.
Da, dosta zastrašujuća perspektiva, a važna.
Da.
Možda,
da.
Možda ona tačka oslonca za sve ostalo.
I ono što mi se, što si negde rekla i ovako se povezuje, ako pratimo taj moment da pripremamo neko za tržište rada i da gajimo te neke vrednosti, mi dolazimo do toga, meni to baš bilo interesantno, da ćemo mi doći onda do toga da nećemo imati pesnike, slikare, ne znam, glumce, sportiste.
Dobro,
sportiste. Sportiste možda zapravo i hoćemo, to je opet nešto što donosi potencijalno, donosi novac, ali da treba da postoji neko, da društvo treba da se postavi na jednu poziciju gde će u stvari da definiše kako vrednuje sve to.
E, kad se desilo kod nas da smo se, da li postoji moment u vremenu kod nas ili u svetu kad smo se prebacili na vrednosti koje su orijentisane na to da budemo samo tržišni akteri i ništa drugo. Dakle, da budemo radna snaga, pa se onda to utkalo u obrazovanje.
A, imam utisak da je to bilo i dok smo mi išli u školu, zato što, znaš kako ja to gledam, po vrednovanju predmeta. Znaš, ono kao, ako imaš dobru ocenu matematici i fizici, onda si pametan i onda ti je sve super. I onda ide ispod, ne znam, jezici i srpski i onda na dnu imaš likovno, fizičko i muzičko.
Da, s tim da, dobro, kao, kako su, se... ta formalna teorija te matematike je ostalo, to je odavno. Da. Od uvek je bilo kao klasično, nemam pojma.
Sad, verovatno je teško sad nabosti moment pa reći, tu se zapravo desilo, ali mislim, iluzija bi bila reći sad da je neko namerno napravio to od obrazovanja ili tržišta rada. Nije to nikada bila namerna orijentacija, ali prosto sa... da kažemo, tempom razvoja industrije, sa onim što se činilo da će industrija tada doneti, sa tim kako se društvo kretalo, pa kad krenu tehnologije da se razvijaju, pa računari, pa silno obećanje interneta, sve je to delovalo, kako da kažem, veoma obećavajuće, a mi smo generalno kao ljudi slabo svesni posledica koje nešto može da donese, da. Tako da smo mi naravno išli u tom pravcu, dajte da ga razvijemo što više, jer to nosiš
to je okay,
mnogo
da.
Mogućnosti.
U stvari možda je moje pitanje pogrešno kad smo zaboravili ove druge stvari koje nisu očigledno tržišno vredne. Znači koje ne možeš odmah da prodaš i odmah da zaradiš kad su one ispale iz priče.
Pa na neki način je tu problem šta zapravo tržište rada sa sobom nosi. Sad to verovatno nije pitanje nije da kažem industrija po sebi, tipa rada po sebi, koliko kultura u kojoj smo generalno zbog te pokretljivosti, toga da sve možeš da stigneš, sve svuda možeš da budeš po ceo dan, da se daš na poslu, da si jako kompetitivan, dakle promoviše i taj takmičarski duh, promoviše i taj individualizam, što sve,
da, kapitalizam,
nije namjerno prosto po prirodi stvari udaljava od onoga što je nekad ljudima bilo bitno, da li je zajednica, da li je, ne znam, briga za drugoga, da li je bilo kakav odnos prema svetu i slično. E sad, gde mi počinjamo da se vraćamo, da kažemo nazad, globalno gledano, dakle to što se jedno društvo dogovori šta su mu vrednosti, mislim super, možemo mi se dogovorimo šta hoćemo, ali nas je negde, da kažem, svet malo nadjačao pa nam pokazao da šta god se mi dogovaramo, možemo kako hoćemo, ne možemo dokle hoćemo. Tako da nama počinju se vraćaju neke posljedice svih naših loših odluka do sada. I sada imamo, da ne pominjamo, ekološke probleme, sada imamo psihološke probleme, sada imamo gomilu stvari sa kojima ni mi sami više, iako smo odabrali nešto, ne možemo da se nosimo, a kamoli da se pitamo da li ćemo imati šta da jedemo i da pijemo za ne znam ja koliko godina. Tako da je globalno gledano neka orijentacija sada ka tome da očigledno moramo da počnemo da mislimo kako da vratimo te neke nekadašnje vrednosti, da li je solidarnost, kako da se ljudi razumeju, kako da učimo da radimo zajedno, kako da učimo da imamo bilo kakav odnos prema planeti. Tako da je to nešto ka čemu sada teže i savremena pedagogija i neki savremeni, da kažemo, i programi u obrazovanju generalno u svetu. Kod nas, kao što je kapitalizam malo kaska, pa je pitanje kako se on razvijao, tako malo kaska i ove stvari, odnosno kreće se drugačije. I mi vrednostno imamo popriličnu razliku na različitim nivoima obrazovanja. Jedno je predškolstvo, drugo je škola, ne znam, srednja škola da se razliku od osnovne nešto, ali dakle i one na neki način drugačije zbog onog dualnog i tih priča. Ali ove, barem u predškolstvu, pošto ja dolazim sa katedre za predškolsku pedagogiju, pa onda mogu nekako najviše o tome da pričam, kod nas postoji već dosta duga tradicija, decenijama, tog jednog, da kažemo, malo progresivnijeg razumevanja i obrazovanja i učenja. Generalno, preškolstvo je u svetu malo progresivnije od ostalih, valjda što nije toliko pritisnuto tržištem rada. Dakle, nećete petogodišnjaka da šaljete da čisti cipele. Tako da nas na neki način spašava. Ali generalno, kod nas postoji stvarno jako duga tradicija tog drugačijeg razumevanja i jako dugo profesorke s naše katedre rade istraživanja prakse ovde i mi imamo prilično dobru bazu pokazatelja zašto ono nekada nije valjalo i zašto su nam potrebne neke drugačije vrednosti. Tako da kod nas u poslednjih, hajde da kažemo, deceniju vrlo aktivno počinju se promovišu neka drugačija mogućnosti učenja i neko drugačije razumevanje obrazovanja. Ali na to verujem da ćemo se vraćati kasnije pa da ne otvaram to sad kao temu.
Da, ali to jeste isto, da najavimo za kasnije, to je zgodna niša pošto je kao nominalno manje pritisnuto tržište, direktno, kao petogodišnjak recimo, ali je takođe i zgodna niša da se uleti ako si orijentisan na biznis, to je ono prazno polje ono, u koje će, na koje uleću konkretne.
Jeste, postaje vrlo profitabilno u poslednje vreme zato što se sve više poziva onako prvi 5 godina života, su ključne za ceo život i to je sad baš zato što nije na taj način do skoro bilo, da kažemo, opsednuto, sad odjednom svi lete ka preškolstvu da nekako tu nađu
da,
ulaz.
Groz.
I posebno što su roditelji tu meta, a ne deca, tako da...
Da, to znači da ako ne kreneš da igraš tenis sa 4 godine, ništa. Verovatno
ništa.
Propalo, ne vredi, ništa. Propalo i u stvari stvori jako veliki pritisak na roditelja.
Yes. Da.
Jer ako ja sad uprskam sve do 5. godine, neće me cela škola izvući.
Što se baš lako lepi na generalnu roditeljsku poziciju, ne samo u odnosu na obrazovanje, nego tako univerzalno breme i odgovornosti, pa i roditeljske krivice, svesne, nesvesne i pritiska da ti moraš da... S jedne strane imaš želju, autentičnu želju da tvom detetu bude dobro i da ga, ajde, najšire da kažem, da ga vaspitaš i da mu pomogneš na način na koji misliš da je dobro. Zato može da se razlikuje. Ali s druge strane je i to sad postalo, kako si neko je u pripremi lepo rekao, profesionalizacija roditeljstva i taj termin koji prepoznajemo kao prvo je bio vezan za majke, ali evo, mislim da više to nije slučaj. To je intenzivno roditeljstvo. Dakle, gde je roditelj apsolutni gazda sobstvenog deteta, odnosno brendira svoje dete u svakom aspektu funkcionisanja i odgovoran je za zdravstvene odluke, za obrazovne odluke, za to kako će dete da se obuče, šta će da trenira, koliko će da uči, s kim će da se druži, gde će da se kreće.
Koliki će mu biti IQ na kraju.
Koliki će mu biti IQ do tih psihičkih osobina. I sad, s jedne strane, to ja verujem da zbunjuje roditelje, jer roditelj zapravo jeste odgovoran i pred zakonom je odgovoran za sobstveno dete, a s druge strane ima taj višak društvenog i tržišnog pritiska da optimizuje svoje dete na način na koji je to poželjno prihvatljivo, ne znam, Mislim, to doslovno kako će ga predstaviti i kako će sebe predstaviti kao roditelja kroz to. I to je, ta intenzivno roditeljstvo je uzelo maha i prepoznaje se i u nekim drugim aspektima roditeljskog funkcionisanja. Nekad sam imala prilike da radim, ali ne u vezi sa obrazovanjem. I zaista roditelji osjećaju to breme da... To je neka vrsta nametnute odluke. Oni odlučuju za nešto zašto nisu... ni kompetentni, niti imaju informacije, niti su uvek spremni da donose takve odluke, ali taj talas kad si bombardovan iz medija i od strane, ne od strane, nego kao i drugi roditelji donose takve odluke, onda svi upadnu u taj, da kažemo, trip, ono, maničnog biranja škole, manično biranja sportića, maničnog biranja te školice koja će ti poboljšati IQ deteta i ostalo. I to je zapravo teška pozicija koju roditelji često, zbog sad istih problema u kojima svi živimo, retko zapravo preispituju. Retko zapravo roditelj stane i kaže sebi, brate, ne moram. Ne moram da ga dizajniram. Ne moram da dizajniram svaki aspekt svog deteta. Ono. I mi često roditelji umeju i da osuđuju jedni druge, ali mislim da mi sad ovde stvarno nismo se zato okupile. Ako je to, logika je, ako je to toliko često, ili što bismo rekli, prevalentno u roditeljskoj populaciji, to opterećenje, ta nametnuta odluka koja je, s jedne strane, poruka ti ćeš sam da odlučiš, a s druge strane moraš da odlučiš, nemaš na šta da se osloniš. Ako je to toliko često kod roditelja, pa neće biti da je neuslovljeno društveno. To je trend.
Tako je.
Trend.
I baš nekako mislim i da se taj shift jako vidi u kom smislu. Sad mi je palo na pamet kad si rekla, mi kada smo bili deca, uopšte se mi postavila pitanje u koju ćemo školu osnovno da idemo. Ideš u najbližu osnovnu školu.
Tako je.
Sada se biraju osnovne škole i upisujem dete u školu u centru grada zato što je ona bolja od škole u nekom prigradskom, bolja.
Da.
U kom, ne znam, god kontekstu imaju različite stvari, jure se specifične učiteljice i tako dalje. I ti u stvari kao roditelj sada postavljaš pitanje tom obrazovnom sistemu koje ranije nisu postavljali. Niko nije ulazio u taj moment, aha, zašto se ovo nalazi u lekciji istorije? A danas postavljaju to pitanje i ne samo zašto se nešto nalazi u lekciji istorije, nego a šta to vi njega učite i kako će njemu to značiti. Nekako baš su postali to, napadni.
Pa da, znaš šta, ja imam utisak, sad ćemo da ti vratimo mikrofon. Moj utisak je da su roditelji doživljavaju obrazovni sistem kao uslužnu delatnost.
Tako je. Tako
znači ja sam ti doveo moje dete, šta ćeš izvoli, isporuči mi kao frizuru da naručiš. Tako. I tako se i odnose. E sad, u odbranu roditelja, a opet po analogiji sa drugim temama kojima se oni bave, roditelji danas, kao i uopšte populacija, isto si to rekla, nama su informacije 1 do 3 klika udaljene. Dakle, roditelji danas, kad na primjer, sad neću ulaziti u to, ali ovo konkretno što sam ja pričala su zdravstvene odluke i recimo vakcine ili nešto. Roditelji danas nemaju... u punom smislu medicinsko znanje vakcinalnog mehanizma. To im nije posao. Ali znaju svakako mnogo više nego što su znali naši roditelji. Zato što, i sad to ne može da im se oduzme da su obavešteniji. Da li su obrazovaniji? Nisu. Tako da je to neka mešavina očekivanja, polurazumevanja i recimo napadnosti, kako si ti rekla, i očekivanje da ti je to uslužna delatnost i da učiteljica ima da se ponaša kako si ti zamislio i da se povinuje tvojim, ne znam, vaspitnim ciljevima, kao ne znam. Tako da to jeste baš gadan izazov. Mislim, gadan. Verovatno je rešio.
Da, ali sad pokušam se zakačim za ova tri što si lepo, kazala. Na nivou te, da kažemo, obaveštenosti, polurazumevanja i, ne, očekivanja polurazumevanja i te, da kažemo, napadnosti, jer ja ne bi ni zašto od toga krivila roditelja čak ni za napadnost. Jer tretiranje obrazovanja kao usluge obrazovanja krivo samo za to. Zato što smo ga postavili kao
uslužnu delatnost.
Dakle, kao da je on uslužna delatnost. I onda, naravno, i nama i celo društvo funkcioniše na principu uslužnih delatnosti, ne više na principu javnog dobra. Mi zdravstvo tretiramo kao uslugu.
Tako je.
Što je društveni problem, nije problem roditelja koji živi u tom društvu, jer je on prosto oblikovan time.
Da, super što si rekao.
Isto kao je pitanje sa ovim očekivanjima, dakle, nama su uvek očekivanja društveno oblikovana. I to što mi očekujemo da je naš zadatak, ili suštinski ovde pitanje jeste šta mi očekujemo, kakvo dete treba da nam bude.
Mm.
I ako mi očekujemo da dete treba bude IT-evac, plata takva i takva, ne znam koja znanja, skillove,
da ne gleda druge, da ono,
iku,
da
gura, ne znam koji, dakle, mm. onda ja kao roditelj što ja moram da radim, dakle, to je užasno veliki pritisak, yes. ja niti znam IT, niti znam da ga učim programiranje, niti znam kako da mu razvijem IQ i onda tražim gomilu nekih ljudi sa strane, alata sa strane koji će mi pomognu u tome.
Ako I imaš osjećaj da si loš roditelj ako to ne, ako uskraćuješ svom detetu sve te stvari.
Jer je to negde odgovornost i obaveza kao roditelja, da, da pružiš svom detetu sve ono najbolje što ono može dobije.
Jeste, super je to. A mislim da smo, neko nam je, imale smo urednicu za ovu emisiju, jednu od Marija koja nam je pomogla oko strukture, pa je onda rekla i da pozdravimo, da naglasimo, da se zalažemo, odnosno da obrazovanje treba da bude javno, zajedničko i uslovno rečeno besplatno, odnosno dostupno i neopterećujuće finansijski za porodice, za roditelje.
Što dovodi do onoga da jedna škola ne treba bude bolja od druge. Znaš to ako je obavezno da. Obrazovanje?
Naročito zato što je obavezno, zato što smo mi kao, jel te, potpisnica nekih prava deteta, dete ima pravo na obrazovanje. Sad kao nama deca imaju pravo na obrazovanje, obrazovanje je obavezno, a onda testiramo decu pri polasku u školu. Mislim, i šta sad kako padne test, šta neće ići u školu, ugo mora da ide. Mislim,
e da, to je baš interesantno. Šta je funkcija toga?
Pa oni kažu da se ujednače odeljenja. Sad kao, ali opet mislim, ako je poenta sad recimo da ja znam, imam nekoliko njih koji su življi, imam nekoliko njih koji su tiši, pa bi ja sad to da nekako ujednačim. Ne treba ti test za to. Mislim, popričaj sa detetom, prošle ti po školi, pa mislim, upoznaj ga kao dovoljna stvar. A nama prvi kontakt deteta sa školom bude, neko te testira.
Da.
Tako, to sve šalje neku poruku. Ali, ne znam, sam tela da vratim na ove roditelje i na priču oko toga šta je neko njihovo očekivanje i zašto oni to natretiraju kao uslugu. I ovo pitanje polurazumevanja zapravo i toga do kojih informacija roditelji dolaze opet. Dakle, informacije koje mi imamo, njih je brdo, dakle, njih je gomila. Jako je teško probrati šta je relevantno, šta nije. I svako može da piše, i svako može da priča bilo šta i mnogi ljudi se prodaju kao eksperti čak i kada to nisu. I nekako je jako teško dati roditelju da on sad ume sam da proceni šta je relevantno, šta nije. Tako da nužno nama, eto zašto je bitno da obrazovanje javno dobro, da je društveno ipak nekako organizovano. Neko mora da preuzme odgovornost za to. Dakle, nije u redu, sad neki ljudi se školuju za, evo, za pedagogiju, na primjer. Neki ljudi se školuju da budu vaspitači, neki se školuju da budu učitelji. Dakle, ne školujete nas valjda i ne plaćate nas bez razloga. Dakle, mi smo ti koji preuzimaju odgovornost šta ide, šta može, šta ne može. Dakle, ne treba roditelj da preuzme tu vrstu odgovornosti i da on sad bira šta je bolje, a šta nije bolje za njegovo dete.
Hvala ti na ovome, pošto sam strani, ja na muci velikoj sad ko, u smislu razmišljanja toga ko, koju školu da izabereš. Znaš, ono, ko imaš tri škole u blizini i sada kao, kako ja to da odlučim, bukvalno ovo sve što ti kažeš, ne trebam ja o tome da razmišljam.
A to je kao, verovatno kao i u terapijskom procesu, što ćeš znati. Mislim, tu nema suprotstavljenih strana, u ovom sistemu ima. S jedne strane imaš obrazovne delatnike u koje god da su ulozi u obrazovnom sistemu i roditelji, sad kao da je tu neka vrsta pregovora, ja hoću ovo, mi nudimo ovo pa ćemo da se nađemo suštinski, kao i u zdravstvu to bi trebalo da bude zajednička stvar, nema suprotstavljenih strana, nego svi radimo na istom zadatku, samo što će pedagozi i pedagoškinje preuzeti odgovornost za taj obrazovni deo u užem smislu, zato što su se školovali za to. A školovali smo se, mislim, u različitim oblastima, to nije stvar nikakvog snobizma da razvijemo to, nego zato što, eto to, kao država plaća da obrazuje takve stručnjake, a stručnjaci crpe znanje iz knjiga koje su napisale generacije ljudi koji su pre toga radili i na terenu su. Dakle, naš posao je, vaš posao je da skupljamo znanje i da ih primenjujemo. Nije to sad, nije teritorijalna borba u smislu mi znamo, a vi ne znate, nego upravo da. Ovo. Mislim, odgovornost.
E pa to nekako
da, javni
daleko od snobizma. Dakle, da. Čak, ti roditelji od poreza koje oni plaćaju, od tih para idu naše školarine, zato ako smo škola na budžetu, idu naše plate, tako da u tom smislu. Dakle,
da, obrazovni radnik je javni delatnik, mislim, po meni, kao i naučnik, kao i ono, učiteljica, nastavnik, to je bukvalno javni delatnik si. Tvoj posao je za ono public officer. Tako da Tako da nije teritorijalna borba. A ovo sve kažem ne zato što mislim da iko od nas to misli, nego čisto imam utisak često u javnosti da barem kad se pobunimo protiv nekih loših praksi, konkretnih loših praksi, na primjer kad je predškolsko u pitanju tih programa koji će da ti poboljšaju IQ, i linkovat ćemo epizodu o IQ da ko hoće da vidi zašto ne. Česta kritika koju dobijemo, i neću da nas, da se samo sažaljevamo, jeste to je zato što ne date svoju teritoriju, vi tu, ne znam, zarađujete pare, vi ne, iz nekog razloga kao da je lična stvar i sueta, ne može biti dalje od toga. I ja sad to ne mogu da dokažem, osim da izgovorim i da pozovem ljude da se sete svih svojih, ne znam, vaspitačica, učiteljica i nastavnika kojih ima ovakvih i onakvih, ali da se sete svojih dobrih iskustava i kao koliko je tu zapravo interesa bilo, pa ne mnogo van onoga uradit ću svoj posao. Moj zadatak je da ovih 30 đaka naučim da čitaju i da im otvorim čitav svet koji dolazi sa slovima.
I super što si uvela vaspitače, učiteljice, nastavnike, jer sam baš to tela u stvari da pitam. U ovom sistemu imamo roditelje, imamo obrazovanje, ali imamo u okviru obrazovanja imamo upravo vaspitače, učiteljice. I kako se sad njihov položaj menja u ovom kontekstu kako komercijalizujemo obrazovanje?
Pa suštinski, dakle, s obzirom to da je obrazovanje usluga, oni su izvršioci usluge, tako da se od njih negde očekuje da dobiju gotove stvari, gotove programe, gotove rešenja koje oni treba prosto da primenjuju, i onda je u odnosu na to i sistem nadzora poprilično visok, jer postoji standard kako se primenjuje to što treba primenjuješ i kako se radi usluga. I onda naravno, pošto su roditelji korisnici, a ti si izvršila to, onda naravno jesi na meti te vrste procene, da li isporučuješ uslugu onako kako su oni platili ili ne. Ja se ocenjuju
kao na aplikaciji, znaš. Kao što si rekla za Cargo, onako.
Što meni?
Ovaj roditelj i ovaj učitelj, pa mogu da ocene jedni
druge.
Da
optimizujemo taj odnos.
Da, e sad, to nam je negde, da kažemo, stanje, odnosno do čega smo otprilike došli. Ne mi kao mi, sad evo mi najgori svemu. Mislim, globalno jeste u obrazovanju takva vrsta kretanja, da li komercijalizacija, ne komercijalizacija, gde to postavlja zapravo koga od nas i njih kao korisnike koji sad nešto traže i koji sad ne znaju sami šta hoće za svoju decu, i vaspitače koji ne smiju ništa da kažu jer su oni izvršioci usluga. I problem jeste što smo mi negde mentalno sami sa sobom usvojili da su to naše uloge, i roditelji su usvojili da su oni ti koji treba da odlučuju, jeste, da kažu jeste gde i kako dete treba da se obrazuje.
Mere to u psihologiji, da.
Sigurno, ali i vaspitači, nastavnici, učitelji su negde naučili da su oni izvršioci usluga, i oni sad poprilično tako...
Baš loše plaćeni izvršioci usluga, i to je...
Pa što pokazuje očigledno tome koliko društveno tretiramo vrednost, čak i usluge, a kamoli da kažemo onoga što zapravo obrazovanje.
A to je, da li se sećate toga, sad je ovo trivialni deo, nemam... Bio je pre, ne znam, 15-20, lupila sam godina, neki talas, kao mnogo će ovo... Vrlo je bumerski uvid, ali kako... u jednom momentu su ljudi skapirali, ali obrazovanje ti ničemu, brate, ne znam. Tebi ne treba da bi bio uspešan, pun love, da bi bio, ne znam, na TV-u, šta god ti je sad vrednost u tom momentu.
To je onako Bill Gates nije završio srednju školu, ili je samo završio srednju školu.
Da, još i mila majka, zato što je i radio nešto, otkud znam, mislim, to kao u tom kapitalističkom svetu, pokrenuo je neki biznis, ono, ali ovo... Mislim, konkretno, bilo je na granici, ako ne i u punom kriminalnom miljeu, kao bukvalno ti ne treba obrazovanje ni za što, sve možeš bez obrazovanja, što više bit ćeš i car bez... bit ćeš i na položaju i bit ćeš i ugledan i moći ćeš to ono, da divljaš kolima. I to je nekako, verovatno, bila i realnost u jednom momentu, ali kao da imamo...
Ali to jeste realnost, je sada nevezano za kriminalne radnje i da kažemo opsege posla.
Kriminalne, izvini, sad rekla sam, zato što bukvalno su to, gomila stvari jesu protiv, ono, nisu kako zakon prepisuje, mislim.
Jeste, ali mi danas imamo, pa evo, zašto imamo problem s upisivanjem fakulteta, mislim, posebno društvene nauke, koliko nam se ljudi prijavljuje. Dakle, ljudi shvataju to nije profitabilno. Mm. Mi sigurno svi u svom okruženju imamo, poznajemo koliko ljudi koji završili fakultete i ne rade to što su studirali, nego rade nešto drugo, rade nešto lošije plaćeno. Ili su se preškolovali kursom za mesec i po dana i otišli i rade nešto što im još bolje plaćeno nego što bi bio njihov posao. Tako da, a posebno kada deca imaju iskustvo školu koja njima je bila besmislena, u kojoj su samo učili na pamet neke stvari koje ti ništa u životu posle nećeš koristiti. I onda razmišljaš što ja da se mučim još 4 godine, kad onako neću od toga ništa imati, onako ću završiti me neki kurs za mesec dana i Bože moj, odim da radim. Tako da to nekako jeste poprilično da. Odnos ja, prema jest, obrazovanju.
Jeste, da. S tim da je baš to mene uvek malo lecne, ta ideja da u školovanju ti samo kupiš informacije i onda se to često čuje. Zašto moje dete treba i ovaj citat, treba da zna gde sićevačka klisura, šta će to njemu u životu. On treba da zna koliko se, ne znam, jabuka godišnje proizvodi u tom i tom okrugu da bi znao da investira pa to da prode i da izveze i ostalo. I onda iz toga nekako shvatam da ljudi, ali to je sve, ne treba nikog tu kriviti, nismo mi nešto pametniji, zato što nije obrazovanje.
Ali su to opet suluda znanja, ti da znaš koliko se jabuka proizvodi i u trenutku kada budeš krenuo da radiš, ta
da,
informacija će se promeniti.
Da, ali kao znaćeš da treba da tražiš tu informaciju, ali nije obrazovanje samo informacije, mislim, obrazovanje...
Ma nije obrazovanje na neki način uopšte pitanje informacije i sadržaja. I to je nama problem što mi uopšte ne možemo da se odlepimo od sadržaja kad se bavimo obrazovanjem. Stalno oko toga većamo. Ova desankina pesma, ona desankina pesma. Dakle, nije fokus u tome. Obrazovanje i iskustvo. E, i onda je pitanje kako mi iskustvo oblikujemo sprem toga šta želimo da nam budu ti građani danas, sutra. I sad ako mi hoćemo recimo da oni budu samostalni, vama će to reći svaki program, pa i onaj najlošiji program za školu. Šta to znači na nivou iskustva? Ne mogu ja tebi da držim lekciju o samostalnosti.
Da, budi samostalan.
Kako ti oblikujem okruženje da bi ti bio samostalan, da bi ti bio u prilici da donosiš odluke, da bi ti bio u prilici da radiš nešto sam. Isto kao što mi ultimativno promovišemo kreativnost u našem obrazovanju, a pitanje recimo u školama, šta mi radimo, pa da ti otvaraš deci priliku da budu kreativna. Dakle, pitanje toga kako mi oblikujemo okruženje, deca žive neke vrednosti, da imaju neka iskustva i doživlje, to je obrazovanje.
Da, da.
I tu mi uglavljamo zapravo te vrednosti koje mi hoćemo promovišemo. Kažemo zajednica. Šta to onda znači kad ja organizujem bilo šta što se dešava? Kako onda oblikujemo grupe? Kako njih motivišemo da rade? Da li onda ocenjujem i ne ocenjujem? Da li gledam individualno ili nešto drugo? I šta je ono što se zapravo vredno?
Da, bilo bi smiješno da stvarno se kreativnost podstiče ili otvara, tako što kažeš, a sada kao kreativni 20 minuta.
Ali mi imamo taj pristup. Evo, mi smo sad imali tu situaciju sa onim uvođenjem predmeta vrline i vrednosti, ili kako se već zove. Dakle, mi uvodimo predmet na kom decu učimo vrlinama i vrednosti.
Da.
Ili kao što ih u školama na građanskom učimo, ne znam šta je demokratija, a u školi tebe niko ništa ne pita u životu. Dakle,
učestvovala sam u toj studiji. Da, sad nisam htjela, kažem ja. Ali deo grupe ljudi koje je procenjivala efekte građanskog vaspitanja posle 18 godina, istu studiju su radili i posle 10, i to je, oni mogu da znaju građansko kao lekciju, neće ga upotrebiti u životu jer im ne treba.
Da.
Jer školski život i realni život ne zahteva, možda čak ne ni da ne zahteva, nego ne otvara prostor da ti koristiš ta znanje, baš ovo što si sada rekla. I to je u stvari odgovor na tvoje prvo pitanje, šta je obrazovanje. Mnogo više obrazovanje i iskustvo. To ponavljam šta si rekla, mislim da je baš dobra dobra poruka koja bi nam svima bila korisna, da kada razmišljamo o obrazovanju da se manemo konkretnih informacija. Jer kada pogledamo neku lekciju, ako ti ispravi, ako ne razumem dobro, ona svakako, ne znam, uzet ćemo Peloponeski rat, ona svakako sadrži u petom osnovne 3 informacije. 5 informacija, možda ih i previše, ali ne sadrži više od toga. Ako pogledamo realnost tog događaja, on je sigurno mora biti opisan sa barem 1000 puta više informacija i širokim kontekstom i ostalo. Ali ti, čini mi se da poenta te lekcije i drugih lekcija i uopšte učenje takvih stvari nije samo da zapamtiš te godine informacije i da bi one trebalo da budu oblikovane tako da prikažu i širi kontekst i da dete nauči, dakle kroz to da poređa sebi u glavi nekako i prostorno i vremenski, da stekne osjećaj i ostalo. Sad, istorija je najlošiji primjer zato što se najviše oko nje šibaju u javnosti, ali da, A roditelji su isto kao i mislim, nestručni za obrazovanje, osim što su prošli kroz njega.
Da, da.
I onda se držimo samo onoga što vidimo, to je, vidimo te tri činjenice. A,
da, da. Ali iz ovoga što pričaš i ovoga što si isto kao negde rekla, u stvari kad kažeš šta je sve obrazovanje i to kad kažeš da je to iskustvo, znači ti kad uzimaš u obzir obzoranje, ti uzimaš i to kao koliko učenika je u jednom odeljenju, koliko ćeš odeljenja imati, kako će ti izgledati učionica, od čega će se sastojati školski dan, šta ćete vi raditi, da li ćeš imati, ne znam, studentski parlament, pa možda tako učiti građansko. I sve te stvari koje zapravo imam utisak su potpuno zanemarene. Zanemarene, odnosno niko ne vidi njihovu vrijednost.
A to je na neki način ono što pedagogija jeste. Odnosno mi se ne bavimo, to ono što evo da demistifikujemo, pedagozi se ne bave decom.
Dobro.
Kad kažemo da se pedagozi bave obrazovanjem, mi se mnogo više bavimo kontekstom. Dakle, pitanjem toga kako mi organizujemo to iskustvo iz kojeg će učiti ne samo deca, nego i ti nastavnici. I ti roditelji po mogućstvu.
I koliko je komplikovano napraviti program? Izvini što sam ti uletala, ali...
Programe prave, da kažemo, uvek ljudi koji su vrlo stručni za to. Dakle, profesori iz fakulteta, ljudi koji su za to školovani, dakle, koji jako dobro poznaju i teoriju, ali moraju jako dobro da poznaju i praksu. Da znaju šta se tu dešava, da su rađena prethodna istraživanja, da znaju na šta se oslanjaju. I svakako, poenta dobrih programa danas bi bila, sad ne pričam samo, eto, to moje uverenje, nego to stvarno jeste globalno promovisano, poenta dobrog programa bi bila takva da bude utemeljen vrednostno. Dakle, mi znamo šta su vrednosti koje promovišemo, znamo neke osnovne principe, recimo, kažem, ne znam, partnerstvo. Ako partnerstvo princip, to znači da sve što se radi u toj školi, vrtiću, gdje god, dakle, mora da bude partnerski rađeno. Dakle, i ono što rade deca, promovišemo rad u grupama, rad u različitim zajednicama i ono što radimo mi među sobom kao nastavnici, mi moramo da gradimo partnerstvo, sa roditeljima gradimo partnerstvo, dakle, ako je to princip. I dajemo neke smjernice za, ne znam, moguće strategije, razumevanje, ne znam, sad kad smo pomenuli prostor učionice, prostor van učionice i slično, ali ne dajemo sadržaje, ne dajemo satnice, ne dajemo recepte, jer oni moraju da budu kontekstualno prilagodljivi. Dakle, nije isto da li mi realizujemo neki program u vrtiću u Starom gradu ili ga realizujemo u Bajinoj Bašti ili negde tamo Stara planina pa neki vrtić ono sa dva vaspitača i troje dece. Dakle, potpuno drugačije okruženje, drugačije prilike koje oni imaju i svuda mogu da žive iste vrednosti, iste principi, ali na drugačiji način.
Tako je.
Da. I zato su i ti vaspitači, nastavnici stručni.
Tako smo i u epizodi kad je Marina pričala o obrazovanju, stvarno to iskustvo koje je živo i dinamično i, ove, i tu nema, kako je ona rekla, ima stvari kojima težiš, ali je, uvek je proces na kome se radi. Nikad nije, evo mi smislili, evo program, završili i kao to je to, sad će to da šljaka samo od sebe. Neće i zato su svi ti stručnjaci uključeni u to.
Ali dakle u tom smislu bi suštinski za program bilo da mi raščivijamo šta su vrednosti, šta su principi na kojima mi hoćemo da gradimo to iskustvo kako već da hoćemo da ga gradimo.
I onda to radi posao, kako da kažem, da spusti malo na praktični nivo. Mi kad dogovorimo vrednosti, mi dogovorimo vrednosti, vi implementirate principe i sažvaćete to za obrazovni sistem i za društvo, ok, težimo onda tome i tome i to može da se postigne na ovaj i na ovaj način, onda zapravo to pomaže svim delovima obrazovnog sistema, svim ulogama i deci, predškolcima, učenicima, ne znam, roditeljima i nastavnicima i zapravo dobijemo, mislim, ne dobijemo, sad sam ušla u taj tržišni kao šta dobijemo dete, ne, ali se ostvare mogućnosti i okolnosti da razvijemo, ne znam, kreativnost, vrednosti, sposobnosti, znanja, iskoristimo šta god.
Vrlo konkretan primjer ovoga što pričaš, na primjer ovo što se sada u vrtićima uvode mešovite grupe. I sada kao mešovita grupa znači da ti u jednoj grupi, vrtićkoj grupi imaš decu od 3 do 6 godina i svi su zajedno, znači nisu uzrasne. To je, na primjer, setting koji će razviti mnogo toga kod dece, jedno od toga je empatija o kojoj smo pričali. Znači da ti nekako možeš da pomogneš, da razumeš, Isto tako, gomila stvari koje možemo da učimo opet iz svega toga. Ne mogu sad setiti odakle mi taj primer, ali vrlo često jako je teško da objasniš, jo, da li ste pričali u braći i sestrama o tome? Kad je, ili možda ne, nije bitno. Obično starijem detetu stalno govore kao nemoj pazi na njega, on je mali, on ne zna, pusti ga, on je mali. Ti to ne možeš da objasniš detetu time što ćeš mu kaži pusti ga, on je mali. Ali kad ga staviš u mešovitu grupu i kad on vidi, da ovaj trećegodišnjak ne zna da veže pertlu ili ne može da drži kašiku pravilno, on će shvatiti šta znači on ne zna, on je mali, pa će negde to neko razumevanje dobiti. Tako da samo kontekst mešovite grupe ti donese sad sve ove stvari.
A jel postoji obrazovanje? Jeste. Da, to je... Mi smo... Ako to nije dobro, nemoj da nam kažeš, jer nas dve smo baš
veliki fanovi mešovitih grupa.
Grupe su super. Bilo bi super da ih ima više.
Dobro.
Samo da se nadovežem na to negde. A vezano za ovu kreativnost koju ste malo prepomenula, evo kako deca prepozna pa sad pomogne drugima. Deca užasno mnogo toga imaju u sebi. Dakle, samo zato pričamo o tim kontekstima. Dakle, dajemo ti priliku da ostvaruješ nešto i da obogaćuješ mogućnosti da ostvaruješ nešto.
Ovo je divno, nemojmo podcenjivati decu.
Da, dakle, ne treba mi njima da usadimo empatiju. Dakle, deca su, mislim, kao, je, ako znate bilo koje malo dete, oni su itekako osjetljivi za svoje okruženje. Dakle, nisu deca nekreativna, pa mi njima treba da usadimo kreativnost ili ne znam nešto samo. Otvaramo prilike u kojima oni mogu to da razvijaju, da produbljuju i da šire više nego što su ranije.
I ne pravimo prilike koje zatvaraju te mogućnosti, što bi opet bilo verovatno fašističko.
Jako te intrigira.
Jako me intrigira. Pa,
čitat ćeš o tome posle epizode.
Bacila mi je da se može da se primimo. Nije. A jel može da postoji obrazovanje, obrazovni sistem? Ne može sigurno, ali kako bi izgledalo obrazovanje bez tih promišljenih programa? Ja ne mogu da ga zamislim uopšte, ali eto, kao, ajde.
Bez promišljenih programa? Mm. Pa...
Znači, nismo se dogovorili vrednosti, nemamo principe, nemamo stručnu...
Nije važno koliko dece ide u odeljenje.
Znate kako bi izgledalo? Ajde, na neki način izgledalo bi ko naše obrazovanje u školama ponekad. Šta je nama problem, da kažemo, sa školskim programima sad, ne sa preškolskim programom, to je sad druga priča. Sa školskim programima je problem što imamo mi programe. Samo što vi kad uzmete da ih analizirate, mi imamo sve vrednosti o svemu i za sve. Dakle, mi hoćemo i tržni uspeh, mi hoćemo i demokratiju, mi hoćemo i dečje prava, mi hoćemo da oni budu kreativni, mi hoćemo da budu poslušni. Dakle, nama sve tu stoji uredno u programu. I onda na kraju napravimo ogroman popis sadržaja, damo neke tamo tržišne ishode koje ćemo mi da vrednujemo na osnovu, ne znam, Desanke Maksimović ili tako nešto. I nama to sve tako postoji. I što onda biva sa tim? Niko ne koristi taj program, eto što biva sa tim. Nastavnik onda, eto, ono što mora. Dakle, pratim šta su mi rekli da su sadržaj, okej, ja to prepišem lepo u dnevnik i na kraju da mi ja radim kako ja mislim
kako
da treba.
Ja mislim,
jer je nemoguće raditi ono sve. Tako da na kraju dolazimo do toga da kad nema sistema, onda svaka vaška obaška i mi tako vodimo obrazovanje. Tako. I to onda nije više društveno pitanje. Onda društvo nema... Glupo je da kažem kontrolu nad tim. Neko potpuno je razumljivo da ako je društvo zajednica nekako hoćemo vrednostno da oblikujemo u nekom pravcu šta god da postavimo, ali hoćeš da napraviš nekakvu zajednicu od toga. Tako da nije nam u interesu kao društvu da svako radi šta on hoće i razvija kako on hoće i vaspitava decu kako on hoće.
Da, baš nije, a to je super što si rekla. Mislim da ovo je baš smatranje i utisak da mnogo ljudi veruje da je zapravo u interesu taj princip individualizma. Pusti me i nemoj da me ukalupljuješ ili pritiskaš ili ne znam da državno kontrolišeš ili kako god. Zapravo i ta pozicija je onako isključivo društveno oblikovana, ono tržišno. Tako da to je... Tu su baš pobedili ovi naši neprijatelji vrednosni, ali dobro, evo.
Šta se onda, to je ono što se mene zanima, šta se onda nudi kao rješenje? Znači, ja sam evo roditelj, strašno, moje dete idu mešovitu grupu i onda neće naučiti, ne znam, da sabira i da piše pre nego što krene u školu, jer ako to zna pre nego što krene u školu, onda će mu prvi razred biti lakši, jer inače obrazovni sistem je i kuće mu se sigurno razvijati. Jer obrazovni sistem je jako loš i oni ga ništa neće naučiti. A ja kao roditelj sam, znači sad sam sve pogledala, ja kao roditelj sam odgovorna za to da se on jednog dana zaposli u IT-u i igra tenis. Šta ja onda radim? Ja se okrećem nečemu što mi se...
Super ti je scena, odlično si scena postavila. Ne, stvarno.
Ja se onda okrećem nešto što mi se nudi na tržištu obrazovanja.
Jeste, da. Programčići. To nisu programčići, nego ne znam.
To su gomile ovih školica sada, baš koje se nude od vrlo ranog uzrasta.
Naročito za rani uzrast. Ja mislim, to mi je sada
zato što do pete godine je ključno. Kao je ako ne znaš tenis i ne znaš da sabiraš do pete, piši propalo.
Zato što je upražnjena ta niša. Mislim, srednje školice su lako povezali sa tržištem rada, a ove klince evo sada, u poslednjih ne znam koliko godina i da, jel da imaš školicu.
Pa jeste postalo biznis i u odnosu na roditelje i u odnosu na vaspitače, nastavnike, učitelje i slično. Jer roditelji hoće obećanje uspeha, dakle da ja znam da to što se desi danas, dakle garant moje dete posao za 5 godina ili koliko god, a vaspitači hoće što lakša rešenja koje mogu direktno da primene, jer su oni navikli da izvršavaju uslugu i neće onda snosi odgovorno sada nešto eksperimentiše kad ima nadzor nad sobom, nego daj mi nešto da ja uzmem i da primenim, uradim 15 minuta, radim to sa njima i ja znam da sam završio posao. Tako da tu napravljen divan prostor tržišta u koji sada uleće jako puno tih privatnih i škola i savjetnika i programa koji nisu programi.
E da, tu sam se, zato sam se ujela za jezik, nisu programi.
Da, da. Ali u suštini,
između ostalog, zato što nemaju, mislim, nemaju ove elemente, ono, ne...
Mislim, ali pa je program se piše kao dokument. Bilo koji sad, programi nisu samo ono što se radi u školama. Dakle, ja kao pedagog mogu da napravim program za, ne znam, letnji kamp, za decu u parku u Aranđelovcu, i da, ali ja taj program moram da napišem. Dakle, on mora da ima mali deo vrednosti, kako mi razumemo učenje, šta već hoćemo da radimo. Dakle, ima neke elemente koje morate da date tom nekome ko treba da finansira taj program. Većina tih škola nema ništa mimo, vi ako uđete recimo na njihove sajtove, imate obećanja uspeha, ono majke mi kao na najsavremenijim naučnim saznanjima
jeste.
Eventualno primeri aktivnosti. I to je sad kao program. Za neke od tih programa ima više da se kopa po internetu, više da se nađe. Kad budemo direktnije pričali o jednom, ja mogu garantovano da kažem da znam da ne postoji dokument programa, da niti može da se nađe, pa, mislim, a stvarno verujem da i za druge tako.
Da. Pa dobro, sad taj glavni, mislim, NTC, nije program, ali
oni sami kažu sistem.
Učenja, oni se ambicioznije zovu sistem. Znači, NTC je akronim od Nikola
Tesla centar.
Tesla centar sistem. Da, i nema na njihovom sajtu ništa od toga. Ima tih obećanja u trećoj rečenici, dohvate jedan od brojnih neuromitova, ako stignemo do toga, pomenućemo. I sad oni su, po mom utisku, kao monopolisti na tom tržištu, ali svakako nisu jedini. Mislim, ima mnogo tih školica koje ti optimizuju.
Ima dosta sada koji dolaze i ko franšize, ono, kao iz inostranstva. Ima neke naučne laboratorije. Dakle, ili tako
mislim da je mala genijalac, kao neka internacionalna.
Ali to je isto internacionalno.
Mislim da smo
zagledala na sajtu. To nežna eugenika, kako mi volimo ovde u podcastu da kažemo, optimizuj, onako popravi malo nervni sistem, popravi ti to dete da ono može da profitira.
I to je super,
profitira.
Svi se fokusiraju na te high, da kažemo, naučne termine, sve je ono,
a kao svako,
kognicija, neuronauke, dakle, sve, kao da je celo obrazovanje svedeno na to i super, što ja mislim da ni u jednom od tih programa ne postoji pedagog, dakle ne postoji niko ko se zapravo bavi.
Znaš šta, ja sam baš gledala za ove neke par sajtova što sam... Tu stvarno nema... I tu, ako smem da potrošim par minuta o tim kvazi epistemičkim autoritetima, to smo rekli da ćemo reći. Epistemički autoritet je rogobatna fraza, ali se zapravo odnosi na znalca, stručnjaka, koga mi doživljavamo upravo kao takvog. Znači, to je neka osoba ili sistem znanja ili institucija na koju se mi oslanjamo da bi delegiramo odgovornost i poverenje, reši mi ovo. Pa sad za pravo to će mi biti advokat, pa još ako znam da je dobar i ako ga poznajem, on će meni baš biti veliki autoritet. I u idealnim situacijama ti epistemički autoritet, to je subjektivni osjećaj delimično, u idealnom slučaju epistemički autoritet pravi je zapravo i neko ko zna materiju i ima iskustvo. To nije slučaj u mnogim oblastima. Ovo sad ne pričamo na nivou to mi najgori, nego lokalni kontekst znamo, pa onda mogu. Ali naravno da će se svi setiti i primere iz inostranstva. Imamo mi to i u medicini, imamo Nestorovića, imamo u terapiji ovog Milivojevića i imamo sad u ovom predškolskom obrazovanju, pedagogiji. Pa je, nije to pedagogija, to je obrazovanje.
Da.
To je sad trenutno Rajović i taj NTC sistem. I onda smo mi pokušali u nekoj raspravi da nađemo zajedničke tačke za njih. I sad ima komplikovana, mislim nije komplikovana, ali ima mnogo teorije i filozofske i sociološke i psihološke o tome kako funkcionišu epistemički autoriteti, naročito u vremenu krize, ali ovako na pojavnom fenomenološkom nivou šta oni imaju zajedničko, ti ljudi nisu znalci oblasti za koje se prodaju. Dakle, tu nema obrazovanja iz pedagogije, nema obrazovanja u backgroundu iz psihologije, nema, Nestorović nije imunolog, ali je to mu je baš bilo polje na kome
i hteo. Političar.
Da, na tome je hteo, da. Ali s druge strane ima vrlo slično što ti kažeš, što je taj
svi su lekari, što je jako interesantno, jer medicina zapravo nosi taj jako visoki
epistemički autoritet
u društvu.
Oni su stvari u tome da, i pritom nikada ne pričaju šta onda drugo imaju zajedničko, nikad oni ne koriste terminologiju koja je potpuno odsečena od nauke. To je kako je Latour to lepo rekao, to je faktiš. To je pseudonau... Znači, to liči, to je... Krene to od neke naučnog termina, a onda još i najbolje
dosta
trenutno...
Dosta toga je tačno i sa dosta od tih stvari se slažemo.
Ima jedan super članak, njega ćemo linkovati. Mm-hmm. Nije dosta toga tačno. Oni su, mislim, to sad znam zato što sam to pročitala, nego je startna pozicija je jedna činjenica koja je tačna. Sve što navežemo, to je potpuni užas. Ali zapravo krenu od toga što kao je buzzword, fancy, to kognicija, neuro, mozak, neuroni, tralala. Pa to je bila, ono kad su slali bebe, vodili su bebe od 7 meseci da im puštaju neku, znači roditelj plati, nosi bebu da im puštaju neku muziku i neka senzorna stimulacija, neki užas. Mislim, katastrofa. I,
kao dovoljno je da detetu kažeš
pikabu. Da ga nosiš.
Ali to nije neuronauka.
Ali nije neuronauka, nije dobar proizvod. Ono. I imaju... tako da... i ono što je meni u stvari se čini zajedničko, bilo je tu i šaljivih, kao vole da nose brodarice i farmerke, kao to je kao nekako cool. Ali pucaju baš na taj element... Sve katastrofa. Znači, evo je apokalipsa, promašili smo je za 5 minuta, ali evo je preko sutra i roditelj je apsolutno nekompetentan, ništa ne zna, obrazovni sistem ništa ne zna, apsolutno nekompetentan, pedagozi, psiholozi,
nastavnici,
pa svi smo svedočili, čemu sve, mislim, što, dakle, to jedno, mi jesmo svedočili lošim praksama, ali one nisu... Nisu, ako ništa drugo nisu jedine, čak ne moramo ni da licitiramo koliko ih je, ali je to negativistička, katastrofizirajuća slika realnosti na kojoj se savršeno lepi roditeljska odgovornost, što je četvrta zajednička odluka. Svi se obraćaju mučenim, nesnažđenim roditeljima koji stvarno samo žele najbolje za svoju decu i da se snađu u haotičnom svetu. I onda naprave zapravo super proizvod. I protiv toga je teško nekad i konceptualno se boriti zato što oni prodaju proizvod i dobro ga naplaćuju. I to je isto jedna od problematičnih stvari zato što ako ti stvarno možeš da popraviš nervni sistem i ako to treba da uradiš, a kao ne, ako, mislim, cinično je bezobrazno da to može samo da priušti neko, a da veći broj veći deo populacije to svoje deci ne može, što im samo još stvara veći pritisak, i ja verujem da postoje ljudi koji štede da bi, da bi im dete išlo na popravku IQ-a. Tako da je to, to bi bili neki zajednički elementi, i, i ovo što si ti slučno rekla, to nisu programi, to su neke sitne aktivnosti koje se baziraju na neuromitovima. Da li su štetne? Iz kog sve aspekta?
Da, ali možemo da pitamo i šta su oni, ako nisu programi, šta su i da li su štetni?
Da. Sve te pitamo.
Ajde da negde to povežemo i sa ovim što smo rekli, da li je fair da se plaćaju ili ne, ali sad i da ih damo besplatno, što će se moguće desiti sa nekim od njih, jer recimo i NTC na neki vrlo...
A neće biti, opet, izvini što te pregledam, neće biti besplatni, budžet će da plaća, plaćaćemo
da,
mi.
Da, plaćaćemo mi.
Da, ali neće plaćati roditelji.
Roditelj. Aha, u tom smislu nije opterećen.
Nije besplatan, u tom smislu ni vrtić, ni škola, mislim, ja to sve ide iz nekog budžeta, ali ovaj... opet da kažemo, to ne znači su nužno dobri. Ovde je neko stvarno problem koliko ljudi malo ulaze u pitanje toga šta se zapravo, šta se radi tu i za čije babe zdravlje se radi to što se radi. Dakle, šta su zapravo ti programi? Čujemo programe, opet kažem, sistemi, šta god. Dakle, mi čujemo da je to nešto...
Metode.
Pa, ja metodičara nisam, od metodičara sam čula, to nije ni
metod.
Ni metod, da nije ni...
Takođe su i
tehnika, nisam sigurna šta bi bilo, da kažem, prijelazno rešenje za to, ali da kažemo setovi vežbica.
Setovi vežbi.
I sad, kako kažem, mislim, kao setovi vežbica, recimo, evo, u odnosu na NTC sad govorim iz domena onoga što ja znam, iz domena onoga što je dostupno na internetu, jer stvarno ja sam jako puno pokušavala saznam šta se tu radi. Kao program ne postoji, postoje određeni priručnici za roditelje, za vaspitače. Sad, recimo, taj za vaspitača može da se nađe i na internetu. Ja sam imala priliku da pričam s nekim vaspitačima, učiteljima, mojim studentima koji su prolazili te obuke za NTC ili nekako naletali na njih, pa da onda kao usput kupimo šta se tu zapravo radi. I sad, recimo, ni u priručniku za vaspitače vi nemate ništa vrednosno i teorijsko kao polazište. E sad, zašto su mi problematične te vrednosti? Na to ćemo se vratiti kad navedemo ovde neke primere. Dakle, nikom ne kaže nama je važno to i to. Samo kaže to važno sa detetu razvije mozak i da ono bude mnogo pametno. I onda prelazimo na setove vežbe i preskakanja vijače sunožno.
Aha.
I onda imamo ceo ciklus toga, sad vijača se preskače, ne znam, spreda, pa se preskače bočno, pa druge, pa vijača se preskače na mnogo načina. I vežbe su, da kažem, tog tipa. I sad, mislim, kako, ništa nema loše u preskakanju vijače. Mislim, super. Negde deca preskaču vijaču. Ali to nije, mislim, kako kažem, to nije obrazovni program preskakanje vijače. Mislim da je deca preskaču vijaču.
Sveće oni da kažu da je mnogo, da.
A sad kao verovatno je komplikacija u tome što dvoje drže dok treći skače, a tek od sedme do devete godine taj uzrast može da svako radi za sebe. Ali mlađi od 7 godina ne mogu svako za sebe, nego dva drže, treći skače. Verovatno postoji tu neka...
Ali... A šta se tvrdi da se radi? Znači, preskačeš vijaču i vežbaš...
Pretpostavljam da taj fizički pokret...
Dobro.
Na neki način povezuje neurone i pravi neke kopče. E sad, ja nisam toliko upućena u neuronauke, ali ono što jesam čitala o tim obrazovnim neuronaukama za koje se i dr. Ranko Rajović promoviše kao ekspert, inače on je doktor na DIF-u, mislim, da fakultet za sport.
Joj, ne, to ne smem, to ću na nivou trača da kažem, kolege su čitale njegov doktorat od reči do reči.
Nije dobro. Ja mislim često ovo navodim zato što da ne bude, sad kažemo, doktor, pa da je doktor, on, kao što Kaja rekla, nema u obrazovanju ništa pedagoško, niti u radnom iskustvu. Radio je kao lekar prvo radno iskustvo koje, da kažemo, pedagoško, jeste NTC. Yes. Dakle, sistem koji je sam napravio i...
Nikola Tesla centar.
Da, ali malo rogobatno reći Nikola Tesla centar sistem. Dakle, da je baš nezgodno. Ja mislim da on objašnjava, da kažem, te vežbe time... da fizički pokret na neki način gradi sinapse. Isto kao kad recimo krene da priča o obrazovanju ili priča vaspitačima i onda objašnjava kako deca treba da žvaću recimo koru od hleba. Ne znači da ne treba, mislim, naravno treba, i sad recimo s obzirom na to da on lekar, ja hoću od njega tu vrstu saveta, je li dete mi žvaće koru hleba ili ne, je li zdravo da se kreće ovako ili ne, ali to su saveti druge kategorije i nemaju veze sa obrazovanjem, daleko od toga da imaju veze sa obrazovnim programom. Meni, sa strane gledano, to sve liči na neki nivo, mnogo ružna reč, ali meni to stvarno liči na nivo dresure. Sad, ako smo skopčali da se sinapse razvijaju tako i tako, mi sad kao ono veštački input, sada možemo smislimo pilulu da popiju da im se razvije, mi bi ih šta drogirali. Da. Mislim, potpuno bi, lišeno...
Da, što, mislim, ne stoji ni iz perspektive neuro funkcionisanja čoveka, a to je još i dobronamerno tumačenje. Meni to sve liči, svi ti paketići znanja, aktivnosti i uopšte šta prodaju ti epistemički autoriteti. Meni uvek asocijacija kao, kad smo bili klinci, pa kao stripovi ili filmovi o Divljem zapadu. Ono. I onda imaš putujućeg lika koji prode čudesni eliksir. E kao stavi ono svoju koču i onda izađe neko i kaže evo oživela je kad je popila samo jednu čašicu ovog ono, sirupa od bokvice. I onda oni ožive i onda kao sledeće selo i to je to. Mislim, meni su to asocijacije, ali mislim to možda i nije argument. Protiv meni je tu zanimljivo što stvarno kreću iz toga, strašno je, deca su razmažena, vi ne znate, vi toliko ste nesposobni da... Da.
Da, i sad ću da dam jedan primer, sad si super, ali tačno možeš
ja
da kažu,
povežete. Žvaći, idi napolje, ma nemoj.
Mislim, kao, wow. Tim, ja mislim da je ovo jako poznat primer, pošto sam ga nedavno čula i na igralištu, ovaj, jedan roditelj je pričao drugim roditeljima. Ovaj, znači, kreće prvog od toga strašno. Ranko Rajević je, daje primer da ako dete ne zna da skače unazad, on neće moći da nauči negativne brojeve jednog dana.
To svidat ću sebi.
I most. Onda, znači to negativni. Ćeš sad ti da nam objasniš za,
ne, a ne
možda
mogu.
Zašto
mislim,
to
dobro.
Nije tačno.
Ne, jako je teško, dobro.
Ali kreće od toga što zapravo setuje scenu tako. Da li vi znate, bio sam u jednoj osnovnoj školi, deca ne znaju da skoče unazad. I ja sam bila u fazonu, ja bukvalno taj fenomen nisam videla. Kao, ne znam da li ste videli dete ikada koje ne može da skoči unazad. Mislim,
pa ja
pravo, mi je...
moram sad da kažem, pošto nisam ovaj...
Ko nisi išla i gledala decu i tražila im da skaču unazad.
Ali imam potrebu da svima vama u studiju kažem sad, aj skoči da vidimo. Ono, da li znaš negativno? Da.
Ali to, kreće od toga, deca ne znaju skaču unazad, što mi je onako, okej. Okay. I onda te to navede na to da nešto neće znati.
Ali ako mogu samo tu da uletim, s jedne strane krećemo od toga da je situacija katastrofalna, a onda krećemo od toga da ste krivi i vaše dete za to.
Je.
A rešenje,
rešenje je ovako.
To je kao ste vodili napolje i to je to.
Kao mislim i te grozne situacije daleko od toga da je Ranko Rajević jedini tu. Dakle, jako puno ljudi tako setuje scenu, ali da se ne osvrćemo na ono što se desilo prošle godine u školama. Ali ovaj... Objašnjenje na to je bilo današnje deca igraju igrice i roditelji ne mogu daju telefone.
To je njegovo dakle, objašnjenje bilo.
Nije krivo mislim, postojanje telefona, oni... nije kriv besmisao društva, ne krive su deca.
Odnosno,
i roditelji i panika, koji dopuštaju.
Panika. I to su strašne stvari na kojima je užasno lako profesionalno profitirati. Zapravo jeste. I dobro, sad, bez obzira na to, hajde da probamo da ponudimo neku alternativu. A to je problem. Ali ajde, ne odustajemo. Problem je zato što ti kad imaš panaceju, taj univerzalni, taj ono sirup od bokvice koji rešava sve i pokušali smo da nađemo neku metaforu, šta znači izvući jednu aktivnost, jer verujem da će komentarisati vi banalizujete
sigurno,
sve to što
da.
E, sad mi smo pokušali da nađemo neku metaforu, možda da je razradimo, to je kao da uzmemo neku zdravo jelo, obrok koji ima sve one... sastojke i nutrijente koje recimo odraslo ili dete treba u toku dana da unese i onda izvučete iz toga vodicu i C vitamin i prodajete C vitamin i vodicu jer to će sada da popravi opšte zdravlje vašeg deteta i samo to gure i prodaj. Nije najsrećnija, ali recimo, a čak za ove od mnogih aktivnosti, ovo što sam ja videla i pročitala te zagonetke, one stvarno psihološki ne funkcionišu tako. Da li je to deci zabavno kad deca odu? Da li roditelj ima sat vremena dok mu je dete na toj aktivnosti da popije kafu i da kaže ok, radim nešto dobro za dete, plus sam se ja odmorio. Da li je to dobar paket? Bravo, mislim svaka čast. Ali sa stanovišta toga da li je utemeljeno u nauci, u pedagogiji očigledno nije i nije program. Da li se oslanja na saznanje o funkcionisanju mozga? Ne. I to je prepoznato isto i u literaturi. Stvarno se nazivaju, te stvari se imaju ime i zovu se neuromitovi. To su ono leva, desna hemisfera, to sve do treće godine šta ti se razvilo u mozgu, posle toga nek ti je Bog u pomoći, mislim, nema ili
Mozak ako je tako jedna rigidna odgovor, struktura. Da.
Ako tražiš što odgovore, onda do pete godine, kao ne više do treće, ali kao u ranijim godinama. Tako da te ideje da stvaraju se novi neuroni, pa onda to, ne znam, pa ako skakućeš. Pa i onda izolovani delovi mozga, ova tačkica ti je odgovorna za to. E sad, sad kad mi ti kažeš, aj sad ti objasni zašto to nije tako. To je opet, ulazimo u to polje, pa brate, nije, zato što je... najbanalnije rečeno, naš nervni sistem i mozak jedan, e to je sistem. Znači to je ono kompleksni sistem u punom smislu i ne radi na principu binarnih tačkica koje mi upalim, a naročito ne radi na principu dve ili tri tačke. I sad, da bi ljudi to možda bolje razumeli i bili manje uplašeni, naš mozak je za nas odradio brdo stvari. Sve gde jesmo i gde vaše dete jeste, nije zato što je radilo asocijativne vežbice, jer mozak radi asocijativne vežbice čak i kada mi nismo njemu to rekli da uradi. Dakle, asocijativna mreža znanja, e sad nju pominjem zato što je omiljeno
entice, ja tu zaustavim slobodno. I da ti nastaviš sa time, ali da nam Nevena da primer asocijativne vežbe, da nam ti onda objasniš kako funkcioniš asocijativna memorija.
One koje mene šukiraju uvek. Pa se...
ali ja bih posle vratila isto i na te asocijativne, a na ono pitanje vrednosti, da ne bude pedagozi tu po vrednostima što nisu napisane, nego gde se očitava problem
kad
ih nema.
Pa ne, tu pite meni. Aha, ajde, reci.
Konkretno primjer. Ali prvo da damo primjer.
Damo primjer.
Dakle, ovo je primjer koji sam ja čula od učiteljice koja je prošla NTC obuke i koja radi NTC sa decom u svojoj školi. Tako da nisam čula direktno od Rajovića, nisam videla napisan. Ako učiteljica lagala mene, ja lažem vas. Mm-hmm. Ali primjer se tiče toga kako deca da zapamte Pančićevu moriku. Dakle, pojam Pančićeva morike. Pamte ovako. Ide sid iz ledenog doba, nosi ježa, svira harmoniku, preskoči tarabu i odu u Pančevo.
Mhm. Sad, mene ko bumera, verovatno ja sam, to ovako prešla ja preko čujem glave.
Čujem drugi put o tebe i opet sam fascinirana kako si zapamtila to, zato što je meni...
Dugo sam se trudila. Objašnjenje je da valjda jež je zimzeleno drvo, taraba tara, pančevo pančić, ledeno doba valjda asocira na period, kada ja sam stvarno ne znam, botaniku, očigledno ima neke veze sa... o morikama i nekim njihovim...
Loše obrazovanje, ali kod mene.
Da, nas nisu učili to da pamtimo. Tako
iako
da
nismo gledali ledeno doba.
Ćao. Sa šta je recimo problem sa tim? Kaja će reći zašto je asocijativno, da kažem, problem sa tim. Pedagoški gledano, šta je problem sa tim? Pod broj jedan, dakle, potreban je očigledno izvestan napor da se nauči i ova rečenica, koji smo mogli uložiti to da naučimo bilo koju definiciju Pančićeva morike, ako tako nešto postoje. S druge strane, pitanje je li mi uopšte treba da bubamo napam definiciju bilo čega. Dakle, Pančićeva morika je
tako,
drvo.
Tako, to je prošlo. Ja
to kao ne bi znala, no, sem onog ježa koji je zimzelo na drvo. Što ne znamo i dalje suštinski šta je Pančićeva morika, zašto je meni to važno? I šta ja radim sa tim?
Ali atraktivno. Mislim, nije dobro, nego je atraktivno. Mislim, verovatno ako ljudima zvuči wow.
Zato što to će da ti pomogne da kad rešavaš test.
Aha, deluje kao kreativnost.
Deluje kao kreativnost. Aha. Kao to mi pravimo asocijacije. Nije kreativnost kada mi neko kaže šta je jež, šta je sid, šta je taraba ili šta li. A sve i da je bila moja kreativnost, da ja smišljam asocijaciju. Ja opet, ako je poenta bila da je naučim nešto o tom drvetu, ja opet ništa ne znam.
Da.
Znam informaciju koju su meni, ja ne bih znala ga prepoznam.
To zvuči kao onaj primer malo pre kad smo govorili šta mi u školi radimo kad pedagozi stvaraju okolnosti.
Da.
A ako toga nema, onda to izgleda tako, sada budi kreativan 20 minuta. Mislim, to je. Ili ne možeš da budeš tako kreativan. Po Bogu, zna se kako čovjek treba da bude kreativan. To je, to mi baš liči na to. Ne. Ali da, teško je razbiti neuromitove zato što, mislim, neke statistike od pre par godina, boga mi, ovaj rad je izašao pre dve godine pregledni, ali tri, 21. Ali pozivaju se na studije koje su pratile neuromitove, te hemisfere, stilovi učenja, to je jedan popularan neuromit. Mm-hmm. Kao, imamo vizuelni tip, auditivni. Ima auditivni tip i sad treći kinetički. Je kinetički, a onda ima variacija kao kinetički, pa taj bude, ne znam, i haptički. I onda četvrti je kao ta tri plus intelektualni tip. To je neki, mislim, to nije ni logički iscrpna ono kategorizacija, ali to su isto... to isto spada u neuromitove, ali ogroman broj ljudi veruje u neuromitove, laika, ali ogroman broj ljudi stručnjaka veruje u neuromitove, nastavnika, ali i medicinara, koji nisu iz te oblasti. Kad kažem ogroman broj, u nekim studijama se kreće i do 80% ispitanih. Dakle, nije 30%, nego kao to je zatečeno stanje stvari. Što nam govori da ta poluznanja, te faktiš činjenice, da moramo nekako drugačije da im pristupimo, da nije dovoljno samo reći, e to nije, da moramo da nađemo neku formu kako da objasnimo ljudima šta jeste. I to da je lako, verovatno bismo mi to rešili, ali je važno da to znamo. E sad, što se tiče konkretno asocijativne, pa ću to da završim.
To sam tela kažem, ajde da nas umiriš zašto nam...
Pa ne, ja mogu da umirim... Ne, oni nama prodaju kocu, ja nemam fantu da ponudim. Mislim, ono samo možemo da kažemo, e, ali ne moraš da piješ kocu. Mislim,
mislim, ono što si rekla, što baš mislim da je jako važno, to je ono što ti kažeš, asocijativna memorija nama konstantno
dakle,
radi.
E, to sam htjela da kažem. Dakle, to... naš mozak nije stvar toga da mi kažemo mozgu mora da radi. Neuromit, gomila se pojavljuje u ovom...
Što mozak nam je isključen u nekom trenutku i da, I ako ga mi ne uključimo, on neće raditi.
Upravo to. Kao onda, a mi znamo kako učenje izgleda, kako je i ta faza konsolidacije i kasnije elaboracije, ali i usvajanje činjenica, kako to ide. Mislim, ne, dakle, sve ti je to neophodno u procesu učenja, ali ideja je dakle, da ti mozak ne radi, znači programčići ti kreću te aktivnosti od ideje, ne radi ti mozak uopšte ili ne radi dobro i mi ćemo da ga sad svičujemo, prebacimo na optimalni mod kao neki reset. E to dakle nije tačno, ali šta jeste tačno, naš mozak non stop radi. Jedini trenutak, dramatično će zvučati, ali jedini trenutak kada naš mozak ne radi za nas i ne obrađuje informacije i ne usvaja znanja i ne radi asocijacija automatski, autonomno, bez obzira da li smo mi rekli, e, ajde sad stvori asocijaciju ili ne, jedini trenutak je kad naše telo prestane da bude živo. Znači, mozak ne radi kad smo mi mrtvi. I to je jedini trenutak kada mozak ne pravi asocijativne veze. Ovo je predramatično, ali ja sam to, ono, u svakoj epizodi to kažem, ovo je predramatično, ali zapravo i asocijativna, to je jedan kognitivni proces, razumski proces koji imamo, misaoni proces, imamo mnoge druge, jedan koji imamo i mnoge registre ili domene, ono sa dugoročnu memoriju, kratkoročnu, pa percepciju, pa mišljenje, odlučivanje, trebala. Imamo mi svašta u repertoaru, ali veći deo toga zapravo radi zato što mu je to svrha postojanja. Mislim, svrha našeg mozga, zato smo ga i razvili kao vrsta i zato ga imamo da obrađuje i da pamti informacije. Ono što mi zapravo psihološki možemo da uradimo jeste, možemo da učimo s namerom, okay, ali možemo da kažemo pedagozima, napravi mi optimalnu sredinu upravo u kojoj moj mozak nije...
I to se povezuje sa ovim što je Nevena rekla iz empatije kad je rekla deca ne dolaze prazna.
Znači, pa ne,
to je
ono kao, niti naš, roditelji naš dolaze nekompetentni dolazi sa time ono da ne znaju.
Da kupi, da zna, da saznaje i ovo ono. Sve što mi u stvari treba da uradimo je broj jedan da ne zaustavimo taj proces.
Tako je.
I broj dva što Nevena kaže da ga podstaknemo,
i konkretno
da ga
na ovom primjeru Pančićeve omorike, to je jedna idiosinkratični asocijativni niz koji je radio kod čoveka koji je smislio ili žene, nema pojma. Mi smo sad to čuli kao ko zna ko je smislio i to je, ako i pomogne nekome, pomoći će ne na nivou asocijacija, nego na nivou čistog pamćenja, memorisanja, na pamet, ono protiv čega se zapravo deklarativno borimo. Kao nećemo ono čuveno na pamet, bubanje i ostalo koje su sve.
Mislim, što i entity sistem kaže da radi.
Pa zato kaže sve pametne, ono...
Da.
sve pametne da. Bojazni adresiraju. Ali gomilu tih neuromita.
Nije, ako mogu se nadovežati. Možeš, što možeš. I Marija rekla, nego on toga pazimo da, ok, ako deca već imaju tipa empatiju ili nešto, ona su i radoznala po sebi, dakle pazimo to. Neko čime gledamo kako da ga postičemo, ali sad mi je prilika se vratim na ono pitanje vrednosti. Gledamo i da ipak pazimo sa čim se oni susreću. Ok, deca su radoznala po prirodi, dakle ona... Iz tog razloga one uživaju u tom rešavanju zagonetki i u raznim nekim stvarima kojim se daju u pamćenju nekih informacija, to što jesu radoznala. Ali gde to sad može biti opasno? Dakle, neki primjeri zagonetki, recimo baš konkretno za NTC, mislim ja sad kažem zagonetke, ne znam šta je stručan termin koji oni koriste za to, ali jesu tipa zagonetki. I to je recimo primjer koji sam baš čula da sam Rajović pričao o svom izlaganju. Kao zagonetka za četvorogodišnjake, mislim da je rekao, kad pitamo decu šta je to što visi na zidu, gledaju ga mama i tata, više mama nego tata. I sad dete kaže tapetom, kaže nije. Drugo dete kaže televizorom, kaže nije. I
na kraju ali može pogodite. Da bude, mislim, to mene može.
I sad zavisi kako, ja više kako ko od njih tapete. To tumači. Mislim da i oni kažu u nekom trenutku da je mnogo bitniji taj proces pogađanja nego dolaska do samog odgovora. Ali fakat jeste da u svim vežbama postoji jedan odgovor, dok oni na kraju moraju da dođu. I oni recimo nekad imaju, sad malo skrećem s temom, ću se vratim, ne konkretno Ranku, nego njegov saradnik ima na svom Instagramu zadatke koje objavljuje s vremena na vreme, koji su više kao tipa, nije to rebus ili kako se zove, kako se ne sličice, pa mi se pogađamo što to zapravo znači. I kao treniramo intelektualne veštine za sve pratioce i kaže vidi da ljudi koji često rešavaju postaju sve vešti u tome. Ali sve je pitanje, je li to napredak ili su prosto naučili
to,
da, naučili to ono su da pogađaju šta je,
rešavaš
šta je
testove,
logika iza toga.
Kao bolje ćeš rešavati testove. Kao.
Zato što provaljujemo logiku koja stoji iza onoga koja je kreirao. Pa zato što ne postavimo išto pametniji kao pametniji. Ali da se vratimo na ovo sa ogledalom. Ok, s jedne strane zagonetka, ali s druge strane što ona poručuje? Da se mame ulepšavaju, gledaju ogledalo. Dakle, što još nije ni najstrašniji primjer. Tu ima neki primjer, recimo primjeri za pamćenje kao i igre memori ili što god. Jeste da mi uzmemo recimo simbole koji su deci poznati, znači marke automobila, marke poznatih robnih marki, marke robnih marki. Ne znam, Barbie, Mattel, ono, dakle, simbole koji su deca mogli da viđaju na komercijalnim proizvodima. I onda recimo kada hoćemo da imamo da li su deca zapamtila, ne znam, zastave, marke automobila i slično, onda im dajemo pitanja koje su kao pričice, a iz koje zemlje ćete biti muž, gde ćete da živite, koja kola će onda vozi i tako to. Što je? Kao pričice, ali ako gledamo vrednostno, šta mi provlačimo kroz to? I šta mi
povijete?
To je sad ono pitanje iskustva. Šta je iskustvo dece? Deci je zabavno. Ali sad nama je velika...
Deci sve zabavno.
Ali velika varka, deci projiti je danas misli da je promovisanje nekih savremenih programa, znači deci treba sve... Ne, uopšte ne treba deci sve bude zabavno.
Tako je, ne.
I pitanje ni učenja, ni uživanja, ni života, uopšte nije pitanje da nama bude hippie, happy, high. Dakle,
tako je.
Uopšte se ne radi o zabavi. Radi se o nekoj drugoj vrsti, da kažemo, i smisla, i inspirisanosti, i fokusa.
I odgovornosti, ono koje ćeš ti da preuzmeš za to dete, mislim. To nam slično govore kao kad smo imali ne znam kako se to zove, bif sa Milivojevićem, kao vi biste sad da pustite dete da se penje po plafonu.
Niko ne.
Ali uopšte nije, naprotiv, mislim, zapravo baš se suprotno struje što je većina, to jest nema suprotno, imaš sve i samo njega. Se zapravo zalaže za i na osnovu knjiga i stručnosti ajde, uslovno rečeno, propagira roditeljsku odgovornost, granice i toplinu. Ne, upravo od toga i kreće i vraća kompetencije roditeljima kao ne, niste nesposobni. Ono. I na isti način kao što nije nesposobna naša u obrazovanju, ni naša asocijativna memorija, ni nastavnik, ni dete, ni taj roditelj. Hoću kažem da ima tu mnogo više snaga, koliko god je loša situacija, mnogo više ima snaga i dobrih strana ili ne, opet, ne moram ni da kažem da li ih ima više ili male, ali ih ima dovoljno na kojima može da se gradi i od kojih može da se krene, a ne deca su razmažena, užas da li će se sutra venčavati sa takvim mindsetom kad su tako razmažena. I to, a to se čuje na slavama. Mislim, da. I ti kad izađeš i kažeš jeste, video sam i ja to, ali evo, rešit ćemo. Mislim, to se stvarno lako prodaje, kudos za to, ali da, htjela sam da kažem samo digresije u vezi sa ovim stilovima učenja. Oni su zapravo nastali u kontekstu obrazovnom, ali nisu bili namenjeni za opštu populaciju, za sve, nego za decu koja imaju, uslovno rečeno, deprivirano neko od tih čula. Ne mogu da se kreću, ne vide, ne čuju, pa onda kao daj da im prilagodimo program u onom modalitetu koji mogu da savladaju. Mislim, i u tom smislu ima klaster koji stvarno ne može da vidi, pa ćemo da napravimo kako da oni pokupe znanje i da imaju isto iskustvo i ostalo. E onda je to je taj deo. Kreće se od nečega što jeste prepoznato, onda se rasprši van kontrole ti ono.
Možda možemo da se vratimo na ono pitanje alternativa i to kada je nekad problem što mi sad kao nemamo da ponudimo nešto drugo, ali i da i ne. Na neki način. Ne radi se o tome da ne postoje alternative. Sad pitanje toga koliko su nama alternative poželjne ili smo malo i mi navikli da bi i mi da nam sve u životu bude zabavno, ko što mislimo da deci treba, to je sad malo veći problem. Dakle, mi konkretno za predškolstvo ne da imamo alternativu, nego mi imamo zvanični državni program koji je tekako dobar program i kvalitetan program i u ravni najboljih programa na svetu, koji ima vrlo jasne vrednosti, vrlo jasne principe. Čak ljudi recimo često iz neznanja kažu da je program izmišljotina sa zapada ili tako nešto. Meni je super da recimo niko ne kaže za NTC i ne znam tako neki malac, genijalac koji je internacionalna franšiza, niko ne kaže ja došli izmišljotina sa zapada, a za nešto što je promoviše kvalitet odnosa, što promoviše brižnost i neke stvari mi kažemo to nije deo naše tradicije.
A to je isto prljava podmetačina kao da ono Srbi nikad nisu bili, mislim, to kao saradljivi ili okrenuti jedni
topli,
drugim,
nežni
topli, nežni ljudi.
Što bi trebalo da je naš negde valjda u koru nekih
pa da,
prednosti.
Da. I onda sad kao, evo, ovi vam savremeni, oni su strani plaćenici, ali evo, ja ću da nas vratim ono korijenju i tradiciju. Nudim vam empatiju koju niste imali, zato što, mislim, stvarno je to. Da li da se osvrnemo možda pre kraja na to, da li su ovo lični napadi na lažne epistemičke autoritete. Hoćete da kažete nešto o tome?
Ja mogu da kažem u odnosu na, mislim, moje ovo sve što sam sada rekla i razlog. Mislim, zašto uopšte pričam o tome da dokle god nešto vodi kao svoj, neko vodi nešto kao svoj privatni program koji prodaje ili akredituje ili radi s njim šta hoće, mislim, manje više, kako kažem, ne ulazim u to, to je privatno, stvari ličnih izbora i slično. Kad nešto počinje da postaje deo zvaničnog sistema, između ostalog, i ja i katedra na kojoj sam, dakle, svi mi smo i plaćeni i odgovorni i društveno i državno za ono što se ovde dešava sa obrazovanjem i ako ništa drugo imamo dužnost barem da neke stvari kažemo. Tako da se ovde uopšte ne radi o bilo čemu ličnom, radi samo o potrebi da se osvetle neke stvari konkretno u odnosu na sistem, ne program, koji je medijski izrazito promovisan, koji je svuda prisutan.
Koji je, nažalost, izgleda i državno podržan, a koji u državnim vrtićima mora biti da je...
A promovišu ga i mediji koji su prodržavni i mediji koji su Kobajagi opozicija. Dakle, oni bukvalno je svuda i bukvalno se svuda priča ultra popularno i govori se kao vrhunskoj ekspertizi u polju obrazovanja, da ljudi zaista ne ulaze dublje ni u pitanje toga šta je, ni u pitanje toga ko je ekspert. Tako da, ako ništa drugo, niko ne kaže sad ništa lično, nikakve stvari, samo potreba da se malo više informišemo. Ništa što ja pričam ovde
tome,
nije...
To je ono kao kad se stekne. Mislim da se na odbrani doktorata kao sad pripadaju ti sva prava, ali i obaveza koje stičeš ovom diplomom. I ovo je stvarno javni zadatak, tako da ti hvala na
na podrobni znanje. Cela katedra,
i
cela
katedra
stoji iza toga.
Da.
Ja sam danas došla.
Doći će i oni, ali prosto to jeste. Taj izlazak u javnost, čak i po ove teme, na ove teme nije ono što želiš u životu. Dakle, nisi studirao da bi sad napadao nekog tamo ili se bavio nekim programom, nego si studirao da bi poboljšavao. Ali ti poboljšavao sistem da bi radio svoj posao, ali natrči ti ovakva lopta i stvarno je stvar profesionalne odgovornosti da se time pozabavim. Za mene baš nije lično. Ja te ljude nikad u životu nisam videla. Čak mi neki od njih ono na TV-u deluju vrlo šarmantno i simpatično. Jedan mi deluje jezivo, ali i uopšte me to ne zanima i potpuno bih podnela ja lično istu takvu vrstu seciranja svog profesionalnog, a ako baš hoće i ličnog, da, mislim, baš me briga.
Ljudi stvarno koji su istinski stručnjaci, istraživači, zapravo uvek traže da im neko secira nešto. I
tako
uvek
je, mi to
kažu,
najviše
reci mi šta
to,
ovde ne valja, da ja
na recenziju, ono,
da
samo
čujem
tako je,
kako da ga poboljšam.
Na kritičku misao, da. Tako da je vrlo važno. I onda je sad to negde borba za javni prostor, nažalost, da se stavi ono što jeste pravo, opet bez snobizma, ali to, ono što jeste javno dobro i znanje zasnovano na, na školovanju, šta je proizvod. I nije ravnopravna borba, odmah da kažem, ali
da, dodatno je teško što stvari koje su prave, posebno obrazovanju, nikad nisu brze. I nikad nisu lake brze, i nikad ne može neko da ti nacrta.
Nikad nije Coca-Cola, nikad nije, nije kampanja.
To nego moraš sam da misliš i sam ipak neke stvari da radiš.
Ali to je super, ja to volim. Ne bi, znaš šta, ja mislim i mislim da to možda ima veze, nekad razmišljam i kao sa našim podcastom ili sa nečim. Mi imamo taj konsenzus da ljudi zapravo, koliko god to patetično zvučalo, vole da misle. Ono, vole da čuju sadržaj koji ih natera, pa onda oni posle raspravljaju o tome, pa misle, pa kao predomisle se, pa se slože, pa se ne slože, pa
diskutuju, pa da.
To. A, do pete godine naročito, mislim. I, i da tu ima mnogo više.
Baš i slušaju.
Da tu ima mnogo više, više potrebe za promišljanjem nego što se ljudima daje. I onda smo i naviknuti na te i kupujemo gotove proizvode i mi sa one proizvode kupujemo, tako da
baš na liniji toga kako nekako zaključujemo i kažemo da li je lično, nije lično i tako dalje, ja bih baš voljela, počeli smo negde sa roditeljima i ja bih baš, mislim da ono što ja uhvatim sebe da se dešava kada pričamo o ovim sistemima i tako dalje sa roditeljima, jeste ti roditelji koji su uplašeni, koji žele nešto, koji se plaše da će negde pogrešiti i tako dalje. Mislim da je jako važno da im se kaže da ne greše, da je mnogo negde važnije da zapravo možda veruju i ulažu u ta, znaš, ono, ajde da vidimo kako da nam obrazovni sistem bude dobar, umesto da odeš negde da platiš da se razvija tvoj detetov mozak, jer to je ono što će zapravo, što jako si lepo rekla i sve vreme mi je ta metafora, ako dete neko seme, mi zapravo samo treba budemo to tlo i da ga ono zalivamo i da damo malo sunca.
U nekom smislu kažemo neke pedagoze, bi sad sporili te metafore baš, pa da ne ulazimo ni u to, ali da se vratimo na te roditelje, stvarno suštinski danas roditeljima baš najviše treba reći, ljudi, upustite se. Mislim, dakle, stvarno neko ne nabio taj nivo pritiska, zato što se nekom isplati da vi budete pod stresom i pritiskom. Dakle, ne grešite katastrofalno. I sad da se ne bavimo ni time koliko roditelj razume školu ili ne razume, ali na nivou onoga iskustva ja i dete, ako je celo obrazovanje pitanje iskustva, ako je pitanje toga kako dete živi, pitanje iskustva, pa ja kao roditelj mogu s njim da podelim svoje iskustva, dakle, mogu da budem deo njegovih iskustava. Dakle, takav kakav
i
jesi
da budem
detetu,
sa
značiš
svojim detetom, tako je.
Takav kakav jesi.
Što kažemo, kao držite se Hipokratove zakletve, ako već držimo lekare kao autoritete i samo nemojte da činite zlo, nemojte da činite nažal, ništa više.
Da, mislim, tu i tamo se nešto pogreši, ali to je super poruka, to, pustite se.
Da. To lepo izgleda.
Tako da, hvala ti na tome, pozdravi katedru. Hvala i katedru.
Zahvaljujemo se na pozivu.
Ne, uvek. Uvijek hvala na baš na rasvetljavanju ovih sistemskih obrazovnih i tih programskih stvari. Kasno smo mi saznali za sve to, ali dobro. Tako da dođi ponovo i povedi drugi ljudi.
Hvala.